Mikhail Khodorkovskiy 2-nji noýabrda Aksutda eden çykyşynda Ortadan geljeginiň özü barada suwdyň çykarjak hukmuna baglydygyny aýtdy. Suwd 15-nji dekabrda Mikhail Khodorkovskiy barada ahirki hukmuny eglan etmezinden öň, eden soňky çykyşynda Khodorkovskiy günäligdigini, suwd edilse türmede ölmäge taýýardygyny aýtdy.
Я совсем не искренний человек, но я человек идеи. И мне, как и любому, тяжело жить в тюрьме.
Мен идеалист дәл, йөне менин идеалларым бар. Эдил башкалар ялы, маңа да тутулукта отурмак агыр түшөр. Ve menin bu yerde ölüsüm gelen ok. Yönü, eger mecbur borsa, men asla yaydanıp durmorun. Menin inanyan zatlarım için ölmek olur. Menin pikirimçe, men bunu eyyam suud ettim.
Моя вера, она стоит моя жизнь.
47 yaşındak Mikhail Khodorkovskiy 2003 yılda salgı tölümökten yüze uğurmökte ayıplanıp tutsuk edilipti. Ol tutsukluktan oval Orsiyedin en bay adımı hasaplanyardı ve Yukosnevit şirketinin başlığıdı. Ol öňkü prezident Vladimir Putin bilen siýasy dawasy üçin tutuk edildi. 8 ýyl türme tutuklugyna hukm edildi diýip hatap edilýär. Mikhail Khodorkovskiýniň türme tutuklugynyň tamamlanmagyna 1 ýyl galanda ol hapa pully ýuwmak we döwletiň emlägini öz haýryna ulanmak aýplamasy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Onun yenide 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edilmeyi mümkün. Mikhail Khodorkovskiy'nin biznes partneri Lebedev'e hem şeyle ayıplamalar yönkeller. Khodorkovskiy suudun zayını onurca kameraların önünde yılgarıp ve başlatıp girdi. Onun aytmağına öre, onu bildirilen hazırki ayıplamalar siyasi ehengli. Mana oğul berilen türme tutukluğunun tamamlan yandık sebepi, koşmaçı möhlet vermek isleyerler deyip ol aytti.
Последний мой день на свободе. Через несколько дней
Men 2003 ýylyň oktýabryny ýatlamakçy. Ol meniň azat adam hukmundaky soňky günümdi. Meniň tutuk edilmegimden bir näçe gün ýatypdy, soňra maňa aýtmaklaryny öre. Prezident Putin meniň 8 ýyllap türme ýuwundylaryny ýiýjekdigimi aýdypdyr. Şol wagt muny kabul etmek maňa agyr düşdi. Häzir şol wagtdan bäri iýem 7 ýyl geçdi. Bu ulu möhlet, esasanam türmede oturýan üçin.
Как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить.
Mikhail Khodorkovskiy прокурорлары ачык маскаралады. Ул эдин беянамасында өзүнө йөнкөлөн айпламаларын гүлкүнстүгүн айтмаздан овол, сен вуздааның менен огурломалдың дийлен сөзүн келишиксиздигин беллиди. Биринчи суут менен деңиштирилгенде бу сапар кабир ресмийлер, сол санды өнкү министр Герман Греф һәм Khodorkovskiynin тарапын туттулар. Yönü hükümet tarapından suç sistemasını bir kontrolluk edilendi için Khodorkovskiynin aklanmağını hiç kim sultanında onun özü karışmayar. Bu bir kesel yurt, ortetti bürokrat slavikler, yani güç ulununca idarede işleyenler, onlarca hatta yüzlerce min zihini işevur adamları, yol başçıları ve adeti rahatları türmede saklayarlar deyip Mikhail Khodorkovskiy aytti.
Sedat Nadezhdy, что Россия все-таки станет страной свободы и закона.
Olur geljekde Orsiýadyň azat we hukuk döwleti boljakdygyna, hukuk bürokrat resmiýlerinden üstün boljakdygyna umyt edýärler. Şol döwürde oppozisiýa partiýalaryny goldaýanlygyň üçin repressiýalar bolmaz. Şol döwürde ýürüýti güýçler raýatlaryň we hukugyň gorawynda bolarlar. Şol wagt raýatlaryň hukuklary ýurdun paçsasynyň, gowyýynyň ýa-da ýamanyň isleginiň bagly bolmaz. Şol döwürde güýç hakykatyň hem raýatlary, suwdy, diňe kanunçylygy we hudaýa bagly bolar. Egerde isleseňiz muny wuzdan diýip atlandyryň. Men inanýaryn. Bu edil şeýle bolmaly.
Я лично верю, так будет.
Ýöne ortetde köpler Khodorkovskiy 1990-njy ýyllaryň azyn oligarh hukmunda garamagyny dowam edýärler. Ve onuň soňky çykyşynyň täsiriniň az boljakdygyny aýdýarlar. Sebäbi diňe asan adam onu işitip bilir. Ortadan habar gullukları Khodorkovskiynin bu çıkışını äskermezlik edip köpçülüğü yetirmediler. Khodorkovskiyin suutta eden bu çıkışını dini Azatik Radyosu'nun ortak gullukı gün yazı etti ve efiri verdi. Khodorkovskiy öz çıkışının sonunda adalıklı hüküm çıkarma için suudu batırlığı çağırdı.
Все понимают, что ваш приговор по этому делу, каким бы он ни был.
Sizin häzir çıkarjak hükümünüzün Orsiýadyň tarihiniň bir bölegi boljakdygyny her kim düşünýär. Mundan başga da ol Orsiýadyň geljekki nesli üçin salgylanma bolar. Edil Sowet döwrüniň suwtlarynda bolşaly, ähli prokurorlaryň we suwdýarlaryň atlary tarihde alar. Edil Sowet döwrüniň suwtlarynda bolşaly, ähli prokurorlaryň we suwdýarlaryň atlary tarihde alar. Прокурор Валерий Лахтин болса, Михаил Ходорковскийнин бу чыгышында айдындаатын эклиси ялан дейди. Ходорковскийга үңкүлөн айыптамалар боюнча hukum 15-декабрда ыгылан эди.